halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa aad uga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah f m-yada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somali.com.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa sabti 2 bisha Novembar. idaacadda fiidnimana waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan garabey daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada idaacaddeena aad ku maqli doontaana dhegaystayaal waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo saacado kooban safar ku tegay magaalada beledweyne si uu qiimeeyo khasaaraha ka dhashay fataha dawibiga.
waxaad kalood maqli doontaan baarlamaanka puntland oo maanta diiday in xasaanadda laga qaado xildhibaan cawil xasan daad.
haddii maanta aniga oo xildhibaana lai soo bareeray in dembila-aan lay dacweeyo oo la yidhaahdo maxaad maaragtay madaxweynahaaga su-aal weydiisay oo laygu soo weeraray anoo xasaanad leh, waxaad dareemi kartaan ma qofka miskiinka ah oo aan xasaanada lahayn oo dhibanaha dhibaatada uu ku qaba garsoorka.
waxaa kaloo aad maqli doontaan ciidamada dowladda soomaaliya oo kooxda ahlusunna waljamaaca kala wareegay maamulka degmada matabaan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii martida mikrofoonka, sidoo kale barnaamijka caweyska washington iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. dowladda maali ayaa sheegtay in 3 ka mid ah ciidamadeeda iyo qof rayid ah lagu dilay weerar ay kooxaha fallaagada ku soo qaadeen saldhig militari oo ku yaala bariga dalkaasi. weerarkii jimcihii ayaa noqday mid ka mid ah kuwii ugu khasaaraha badnaa ee ay kooxaha mintidiinta ah ka geystaan dalkaasi dhaca galbeedka afrika. wasiirka warfaafinta maali yaya sangari ayaa sheegay in la helay 10 ka mid ah ciidamada oo ka badbaaday weerarka lagu qaaday xerada indalimani ee gobolka menaka. dowladda waxay sheegtay in ciidamo gurmad ah loo diray goobta si loo ciirsado kuwii weerarka qaaday. ma jirto cid ilaa iyo hadda sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi.
booliiska dalka afghanistan ayaa laga soo xigtay in miino kuwa dhulka lagu aasa ay galaafatay nolosha 9 caruur ah oo u socday dugsigooda. afyaan magaciisa la yidhaahdo khaliil casir ayaa sheegay in qaraxaasi uu ka dhacay gobolka ku yaala waqooyi bari ee afghanistan ee takhar, uuna dilay caruurtaasi oo da'doodu ay u dhexaysay 9 ilaa 12 jir. casir ayaa sheegay in kooxda talabaan ay dhulka ku aastay miinooyin ay kula dagaalamayso ciidamada, laakiin nasiib darro mid ka mid a miinooyinkaasi ay ku qarxatay caruurtaasi oo dhiganaysay dugsiga hoose. kooxda talabaan oo joogta dhulkaasi ayaa dagaal waxay kula jirtaa askarta shisheeye ee mareykanka ay xulufada yihiin, laakiin aanay wax faallo ah ka bixinin qaraxaasi. dhimashadan ayaa tii ugu dambeysay ee tirada waxyeelaynta dadka rayidka ah ee sii kordhaysa, inkastoo ay jiraan wadahadallo la doonayo in heshiis nabadeed lagu gaaro oo u dhexeeya mareykanka iyo kooxda talabaan. qaramada midoobay ayaa bishii lasoo dhaafay waxay sheegtay in 4,313 rayada la dilay lana dhaawacay intii u dhexeysay bilihii julaay iyo sebtembar, taasi oo 40% ka badan isla waqtigaasi ee sanadkii lasoo dhaafay.
ugu yaraan qof falastiini ah ayaa ku dhintay, laba kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib duqeyn dhinaca cirka ah oo aargudasho ah oo israa'iil maanta ku qaaday magaalada gaza. duqeyntan ayay israa'iil uga jawaabtay madaafiicii labada habeen ee lasoo dhaafay dhanka israa'iil ku weerareen dagaalyahanada ururka xamaas. duqeymihii saaki aroortii lagu qaaday gaza ayay ciidamada israa'iil ku sheegeen in ay ku bartilmaameedsadeen xarumo ay leeyihiin xamaas iyo ururada kale ee xiriirka la leh. xamaas ayaa cambaaraysay weerarka, waxaana ay sheegtay in israa'iil loo qabsan doono cawaaqib xumada ka dhalata falkani.
wasiirka arrimaha gudaha ee dalka turkiga suleymaan suweylo ayaa maanta oo sabtiga sheegay in dalkiisa uu xubnaha daacish ay gacanta ku hayaan dib ugu celin doono dalalka ay u dhasheen, isagoo cabasho ka muujiyey dalalka yurub oo xusay in arrintaasi ay ka gaabiyeen. suweylo waxa uu tilmaamay in mowqifka wadamada yurub ee ankara ku kalifay in ay keliya la macaamisho arrinta maxaabiista uu yahay mid mas-uuliyad aanay ku dhahneyn, islamarkaasina aanay aqbali karin. suweylo waxa intaas ku daray in xubnaha ururkaasi daacisha ay wadamadooda asalka ah dib ugu masaafurinayaan. Turkiga ayaa gacanta ku dhigay qaar ka tirsan daacish iyaga oo ka baxsanayay duulaankii Ankara bishii horeeto ay ku qaaday waqooyiga bari ee Siriya.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socoteenna waa v o a Washington. aan ku bilowna ee madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa saacado kooban safar ku tegay maanta magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan oo ay daadadku harqiyeen. waxaa hoos u dhac uu ku yimid heerka biyaha ee webiga Shabeelle ee magaalada ku fatahay kadib markii taasoona keentay in ay dib maanta u bilowdeen isu socodka gaadiidka iyo dadka ee qaybo ka tirsan magaalada. hadda waxaa khadka telefoonka si toos ah ugu jira wariyaheena magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane. Xuseen, habeen wanaagsan. ka hor inta aanan u gudagelin safarka madaxweynaha uu maanta ku tegay, bal xaaladda magaalada, meelihii ay biyaha ay maaragtay harqiyeen, iyo xaaladda guud ahaan dadka, bal noo faahfaahay wararkii ugu dambeeyey.
nuur, waa sidaa sheegtay, waxaa maanta la dareynayaa hoos udhac ku yimid webiga Shabeelle iyo weliba biyihii dhex warnaa magaalada Beledweyne kadib markii webiga uu hoos u dhacay, roobabkiina ay yaraadeen qeybo ka mid ah dhinaca waqooyi iyo weliba dhulka Soomaalida Itoobiya. maanta dadku waxay bilaabeen dhaqdhaqaaq, ugalow dhaqdhaqaaq uu soo bilowday shalay gerigii dambe, laakiin maanta aad ayuu dhaqdhaqaaq u badnaa. wadooyin badan oo dadku maritaankooda ay ku adkeed, gaar ahaan aagga Buundo Koowaad, caada iyo dhaqdhaqaaqeeda kusoo laabatay dadkii u barakacay deegaanka Ceel Jaalle, intii balanti weyn ka qabtay in halkaasi ay shil ku galaan. magaalada maanta caada ay usoo galeen, dadkii magaalada jooga halkaasi caada ay u tegayeen. dad badan ayaa magaalada yimid oo goobahooda ganacsiga iyo guryahooda booqday si ay u arkaan baaxadda khasaaraha fataad ay u geysatay. sidoo kale wadada burbur weyna soo gaaray, dhibka ay fataadu geysatay biyaha oo laabta oo keliya kumeelka, waxaa baabaay dhammaan qaab nololeedkii dadka. meelaha qaar biyaha weli dhex fadhiya oo laga yaabo in cuduro ay ka dhashaan. laakiin xaaladda guud maanta magaalada Beledweyne marka loo eego maalmihii ugu dambeeyey aad ayay ugu duwan tahay.
waayahay marka madaxweynaha ayaa maanta tegay, saacado ayuu joogay, marka maxaa uu magaalada kusoo kordhiyey madaxweynaha?
nuur, waa sidaa sheegtay, madaxweynaha gelinkii dambe maanta ayuu yimid, waxaa kasoo horreeyey wabdi kale oo labada gole dowladda ka mid ah oo shalay iyana magaalada Beledweyne yimid si ay xaaladda u qiimeeyaan, gogolxaarna ugu noqdaan imaashaha madaxweynaha. madaxweynaha marka uu yimid waxa uu islamarkiiba booqday Buundo Koowaad oo ah meesha ugu khatarta badneed oo ay dadka badani ay dhibaatada ay kasoo gaartay biyaha xoogga badanna ay marayeen. xaaladda ayuu qiimeeyey. mar uu saxaafadda la hadlay waxa uu sheegay in biyo awood badan leh ka awood badan kuwii hore ay yimaadeen. waxauna uu sheegay in dowladda Itoobiya uu kala hadlayo arrimo ku saabsan sidii dhibaatooyinka biyaha markay fatahaadu timaado ama roobku ay daan dhibaatada Beledweyne soo gaarayso, sidii arrimahaasi labada dowladood ay isaga kaashan lahaayeen. sidoo kale madaxweynaha waxa uu sheegay in dadka Beledweyne xaalad ka adag sii sanadkii hore ay ku dhacday biyihii oo aada u badnaa, dhibaatooyin geysteen dad dowladda u shaqeeya ay ku dhinteen xilli ay adeeg gurmad ah ay u wadeen dad go-doonsan ama dad xaafadda Ceel Jaalle ku sugnaa si ay u abaabulaan qaabkii gurmad cunto iyo loogu raadin lahaa. madaxweynaha waxa uu sheegay in khasaaraha uu yahay mid ka badan kara mar walba marka loo eego sanadkii hore fatahaadii timid, laakiin wax ma aragti oo ballanqaad intaa ka badan madaxweynaha ma uusan sheegin. laakiin dadka ku nool magaalada Beledweyne maanta iyo shalay iyo maalmihii ugu dambeeyeyba waxa ay aada u hadalhayeen oo ay ammaanna u jeedinayeen dadka reer Puntland, dadaalkii ay sameeyeen iyo yaboohii, waxaana ay dadku ku celcelinayeen in reer Puntland ay yihiin dad aada ku dayasho u mudan oo ah dad Soomaalinimadu ay dad ka tahay, islamarkaana dadka magaalada Beledweyne indhaha caalamka iyo Soomaalidaba aada ugu soo duway. sida kale xaalada magaalada Nuur waa ay degan tahay.
Dowladda federaalka mar haddii aad sheegtay in dadka reer Puntland ay si weyn uga abaal sheegteen dadka reer Beledweyne, dowladda federaalka ilaa iyo hadda maxay gaarsiisay oo mucaawino ah oo ay ugu talagashay dadka dhibaataysan?
Wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xildhibaan Goodax wadi uu hogaaminayo oo shalay yimid waxa ay sheegeen in ay wadaan sidii ay isu dabaridi lahaayeen qaabka gurmadka dowladda uu soo gaari lahaa iyo qaabkii loo maamuli lahaa iyo waxyaabaha ay dadku u baahan yihiin sida qiimeyn loogu sameyn lahaa. Sidoo kale xildhibaan Goodax waxa uu sheegay in dhibaato aan indhaha la iska tiri karin ay tahay in garoonka Beledweyne marka uu roob do-da uu xirmo. Marka dowladdu dhinaceeda dadaal waa ay wadaa, laakiin safarkii maanta madaxweynaha waxyaabo badan oo ay dadku ka filayeen madaxweynaha ma uusan soo hadal qaadin.
Dhowaan qaramada midoobay waxa ay sheegtay in ay kaalmooyinkaas iyo gurmadka ay ka qayb qaadan doonto oo ay diyaaradda qumaatu u kaca ay guud ahaan meelaha fatahaadaha Soomaaliya ka dhaceen oo Beledweyne ku jirto. Sidoo kale dowladaha qaar sida Jabuuti ayaa gargaar geeyay baa la yidhi, iyaga kale oo ilaa iyo hadda wax gargaar ah u fidiyay dadka reer Beledweyne.
Runtii dad shakhsiyaad ah iyo hay-ado local ah oo dadka u gurmanaya waa ay jiraan. Weli dadkii markii ay barakaceen oo ceeljaala isugu tageen aagaas, biyaha ayaa aada ugu yar helitaanka biyo nadiif ah, waxaa jirta biyo baamin loo sameynayay, waxaa jirtay waxyaabaha aan cuntada ahayn oo sida balastikada, yaryaal iyo bustooyin iyo waxyaaba saas lamid a oo dadka loo qeybiyey. Laakiin baaxadda dadka halkaa ku barakacay iyo waxyaabaha mucaawin ahaan loo gaarsiiyey ma ahan wax isu dhigma, laakiin dadku haba yaraatee dad ay wax gaareen waa jirtaa. Nuur,
gabagabadii laba su-aal ayaan jeclahay inaan isu kaa raaciyo. Tan kuwaad, khasaaraha dadka ku dhintay iyo kuwa la la-yahay ilaa iyo hadda haddii aad xog ka hayso, iyo waxaa la sheegay in biyuhu ay yaraadeen, ma waxaa la xiray halkii ay ka socdeen mise webiga ayaa biyaha celiyay?
Kun biyaha haddaan ku hormaro, webiga ayaa hoos u dhac uu ku yimid roobabkii iyo biyihii badnaa oo dhinaca dhulka taaga ah ay soo biyo ka imaanayay, xagga ayay hoos u dhaca uu ka yimid meel la xiray iyo tallaabo kale oo loo qaaday dhinaca biyaha sidii loo dhibaatooyinkooda loo xakin lahaa ma jirin. Midda kale ee dadka khasaaraha gaaray, inta la xaqiijiyey waa 17 qof oo ku dhimatay fatahaadii markii ay bilaabatay. Qaar waxaa jira dadkii doonta saarnaa aan ka mid ahayn oo laakiin siyaabooyin kala duwan biyaha ugu haftay, iyo dadkii doonta saarnaa. Hadda waxaa la qiyaasayaa inta laga warqabo waxaa la la-yahay 3 qof oo ay ku jirto lataliyihii dhinaca arrimaha haweenka madaxweynaha Hirshabeelle oo weli aanan meedkeeda iyadoo la helin, iyo nin kaloo ganacsada ah. Laakiin inta laga warqabo waa 3, dhimashadu waa 17. waxyaaba kale oo soo bixi kara way jiraan oo dadkii si guud iyo rikood guud lama falayn, laakiin inta hadda laga warqabo waa tirada intaa la-eg.
Xuseen, adigoo iga raalli ah, ugu dambeyntii dadku maxay u baahan yihiin dadka ay fatahaadu saameeyeen? Waxyaabaha ugu daran oo ay sheegeen waxaa ka mid ah
runtii horta dadku waxyaabaha mar walba dadka markaa la sheekeysato ay kuu sheegayaan waxaa ka mid ah in kaalmo lasoo gaarsiiyo dadku aan wax macnaa weyn u lahayn. Marka loo fiiriyo fatahaada oo sanadkan iyo sanadkii horeba laba jeer isaga soo dabalaabatay, waxyaabaha ay dadku aada u qiimeynayaan waxaa kamid ah in webiga biyoxireen sidii loo sameyn lahaa ama dhinac kale webi laga sameeyo ama qaab un farsamo ahaan biyaha looga maareeyo, waxyaabaha dadku ay ku celcelinayaan intaa ayaa ugu badan. Sidoo kale dadku inay kaalmo helaan oo waxyaabihii ka khasaaray raashinkii qoyay iyo dadkii noloshoodii ku tiirsaneed murqmaalka oo meel cidlaa u kusoo baxay in maaragtay la kaalmeeyo, taasna waa wax iska jira mar walba.
Aada iyo aada ayaad u mahadsan tahay. Kaasina wuxuu ahaa wariyaha v o eda ee magaalada Beledweyne, Xuseen Xasan Dhaqane, oo si toos ah khadka telefoonka igugu waramaya kana warbixinaya wararkii ugu dambeeyey ee fatahaada magaalada Beledweyne.
haatana Puntland. Baarlamaanka Puntland ayaa maanta waxa uu laalay codsi xeer ilaalinta Puntland ay xasaanadda uga qaadi lahayd Cawil Xasan Daad oo ahaa xildhibaankii su-aalaha adag weydiiyey madaxweynaha Puntland. Fadhi uu baarlamaanka Puntland yeeshay maanta ayaa waxaa lagu go-aamiyey in xildhibaan Cawil aanu wax dembi ah gelin. Warbixintan waxaa boosaas nooga soo dirtay wariyaheena Faadumo Yaasin Jaamac.
39 xildhibaan ayaa u codeeyey in la laalay eedii loo haystay xildhibaan Cawil, halka 2 xildhibaanna ay ka aamustay. Codayn kadib, guddoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed ayaa baarlamaanka u soo jeediyey in mas-uuliyadii ka saaran tahay ilaalinta xasaanadda iyo xurmada golaha shacabka.
Inaanay dhicinin maalin walba in xeelaad ay ku xigeen mudane oo wardad isaga soo qoraa sharci ahayd oo yidhaahdo gobolka u jeediyey kan u jeediyey kan u hubanto badbaadada golaha wey. Waxa mas-uuliyadda saaranna wax kale ma aha inaan golaha badbaadinno oo ilaalinno xasaanadiisa iyo mas-uuliyaddiisa iyo xurmadiisa iyo karaanadiisa. Ilaahay ma saanabuu wax dama kalaan karayna ma jirto sulxi baan ogolahay, wanaag baan ogolahay, hawsha asaasi ku gabagabooday wixii kaloo dayanaya wixii kaloo sulxiya waxaan ka qabnaa ma jirto.
Xildhibaan Cawil Xasan Daad ayaa ka hadlay dareenkiisa.
Haddii maanta aniga oo xildhibaana la ii soo bareeray in dembi la-aan la idacweeyo oo la yidhaahdo maxaad maaragtay madaxweynahaaga su-aal weydiisay oo laygu soo irarayaano xasaanad leh, waxaad dareemi kartaa qofka miskiinka ah oo aan xasaanada lahayn oo dhibanaha dhibaatada uu ku qaba garsoorka. Sidaa darteed waa tallaabo u taalla golaha wakiiladu siday ka yeeli lahaayeen in dalkaani uu helo garsoor nadiifa iyo golayaal shaqadooda loogu kala madax bannaan.
Go-aanka maanta xildhibaanada Puntland ay ka gaareen dacwadii loo haystay xildhibaan Cawil Xasan Daad ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli boga madaxtooyada Puntland lagu daabacay in 20 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Puntland ay madaxweynaha Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani ka codsadeen inuu joojiyo eedeynta loo haystay xildhibaan Cawil Xasan Daad, sidaasna uu madaxweynuhu aqbalay. Sidoo kale, ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee Puntland Maxamed Xareed Faarax ayaa maantay soo saaray qoraal uu kaga noqonayo eeda loo haystay xildhibaan Cawil Xasan Daad. Faadumo Yaasin Jaamac, V O A, Boosaaso.
Habeen wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Kadib markii aqalka hoose ee dalkan Mareykanka ay ansixiyeen baaritaan lagu sameynayo madaxweyne Donald Trump ee horseedi kara in xilka looga xayuubiyo, waxaa haatan muuqanaya in dadka Mareykanka ah ay ku kala qaybsan yihiin arrintaasi. Dadka codeeya ee ku nool gobolka Wisconsin ayaa markii ugu horreysay ka hadlay qaabka ay u arkaan baaritaanka lagu sameynayo madaxweyne Trump. Wariyaha V O A da Ken Faraba ayaa warbixintan ka soo diray Madison, waxaana soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Ivan Karabas waa 20 jir maamulo ka ah qaybta warbixinada digitalka ah ee ardayda xisbiga jamhuuriga ee dhigata jaamacadda Wisconsin ee magaalada Madison. Karabas dhibaato kuma hayso arrinta la xiriirta in madaxweyne Donald Trump uu weydiistay madaxweynaha Ukraine inuu baaro Joe Biden oo loo badinayo inuu noqdo qofka kula loolama doorashada madaxtinimo ee sanadka dambe ee 2020-ka. Evan ayaa yiri,
President Zelensky of Ukraine has said that he was not pressured in any way.
Waan ogahay in madaxweyne Zelenskyga Ukraine uu sheegay inaanu jirin wax cadaadis ah, marka ma arko wax dhibaato ah in ay jirto.
Waana taas sababta uusan u taageeraynin muushinka xilka xayuubinta ee ka dhanka ah madaxweynaha.
I do think the Democrats are getting a little desperate. I don't know that they're super confident they can beat Trump in 2020.
Waxaan umaleynayaa in dimuqraadiyiintu ay xaalad quus ah ku jiraan. Ma filayo inay heystaan kalsooni buuxda oo ay kaga adkaan karaan Trump sanadka 2020-ka. Sidaasi darteed, waxay isku dayayaan in ay xilka ka xayuubiyaan si ay u dhaawacaan sumcaddiisa.
Bernadette Rainsfall waa codbixiye ku nool gobolka Wisconsin. Rainsfall ayaa aaminsan in wadahadalkii qadka telefoonka ku dhexmaray madaxweyne Trump iyo madaxweynaha Ukraine uu ka fogaa wanaag si ka duwan sheegashada madaxweynaha, waana kan mar kale.
Ma aamino waxa uu sheego, mana u malaynayo in uu adeegsado xigmad marka uu madaxda la hadlayo. waa arrimo aad ahmiyad u leh si aan xaddhaaf loo samayn.
Wisconsin oo uu madaxweyne Trump dhibco aad u yar ku guulaystay doorashadii madaxtinimo ee 2016 ayaa muushinka xilka qaadistiisu waxa ay qaybisay codbixiyaasha ku nool gobolkan oo ahmiyad weyn u leh labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga doorashada madaxtinimo ee dhici doonta November sanadka dambe ee 2020. William Clayton waxa uu taageersan yahay muushinka ka dhanka ah madaxweyne Trump iyo in xafiiska laga eryaba, hase ahaatee waxa uu fahamsan yahay inay adag tahay in aqalka sare ee Senate-ka oo ay maamulaan xisbiga madaxweynaha ee jamhuurigu ay ansixiyaan xilka qaadista Trump haddii ay soo dhaafto aqalka hoose ee ay dimuqraadiyiintu maamulaan.
I don't think the Republican senators are going to get enough votes to take him out, so we have to get...
ma u malaynayo in senatarada jamhuuriga ay helayaan codad ku filan in madaxweynaha ay xilka uga xayuubiyaan, marka waxaa muhiima in xilka uu ku waayo doorasho.
Waana doorasho uu Ivan Karabas u diyaarsan yahay inuu ku taageero sidii uu Trump mar kale ku guulaysan
lahaa.
Waxay tani xamaasad gelisay taageerayaashiisa, waxa uu ururiyey lacag aad u badan. Marka haddiiba arrintan xilka xayuubinta ay kor u qaaday niyadda taageerayaasha, ma jirto sabab aan cabasho uga keenno.
Odoroso lagu sameeyey codbixiyaasha gobolka Wisconsin ayaa muujinaysa in madaxweyne Trump uu ka hooseeyo dhibco ahaan inta badan musharaxiinta haatan ku loolamaysa noqoshada qofkii xisbigaasi ku matali lahaa doorashada sanadka dambe ee 2020.
warbixintaasina waxaa soo diray wariyaha v o a da Kane Faraba, waxaana soo jeedinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo toos aad ugu dhegeysanaysaan Washington. ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa maanta kooxda Ahlusunna Waljamaaca waxa ay kala wareegeen maamulka degmada Matabaan kadib dagaal kooban oo halkaasi ka dhacay. Wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye ayaa haatan ku sugan Matabaan. Dhinaca kale, degmada Gurceel waxaa maanta rasaaseen ay ku dhex martay ciidamada dowladda iyo kuwa Ahlusunna Waljamaaca. Warbixintan waxaa gaalkacyo nooga soo diray wariyaheena Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
xaaladda degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan ayaa caawa degan kadib dagaal maanta halkaa ku dhex maray ciidamada dowladda iyo kuwa Ahlusunna oo kol hore gacanta ku hayay. hase ahaatee dagaalkii maantay ay ciidanka dowladdu kula wareegeen gacan ku haynta degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan. dagaalka ayaa yimid ka gadaal ah markii ciidamo ka tirsan Ahlusunna ay is-hortaa ku sameeyeen wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye oo ku wajahnaa Matabaan. guddoomiyaha degmada Matabaan ee Ahlusunna ugu magacaaban Xuseen Salaad Ibraahin oo v o a la hadlay ayaa ciidanka dowladda ku eedeeyey dagaalkii maantay ka dhacay Matabaan.
waxaan rabaa inaan ka warbixiyo dhacdadii shalaakay ka dhacday degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan. dhacdadaas oo runtii weerar aanan filanayn, aanan ku tashanayn, aanan ku xisaabtamayn, maskaxdanada aan ku jirin, nooga yimaaday dowladdeenii Soomaaliyeed oon hooskeeda harsanaynay. sidaad og tahay, aniga waxaan ahaa guddoomiyaha degmada Matabaan. degmada Matabaanna waxay ka mid tahay deegaanada amniga ah ee muddada dheer ay shacabku ku naaloonaayeen nabadgelyada. runtii saakayto waxaa mar barqadii ah na soo gaaray ciidamo dowladda Soomaaliyeed ka socdo iyo wasiirkii arrimaha gudaha federaalka iyo dibadda Soomaaliya. dhammaantood markii ay yimaadeen waxay mataqaanaa weerar ku soo qaadeen saldhigii degmada. awal hore waxaan ma maqlayna warar ah inay qorsheynayaan inay degmada la wareegaan. haddana weerarkaas markay nagu soo qaadeen, sidaa ogtaaba annaga wax amar ah uma aanaan qabin. culimaa udiinka iyo madaxdeena Ahlusunna Waljamaacana nama siinin wax amar ah in qof dowladda ah lala dagaalamo oo xabad lagu rido. runtii weerarkay nagu soo qaadeen hal askari baa nooga dhintay.
inkastoo xaaladda Matabaan ay degan tahay, haddana ciidankii Ahlusunna ee horay u joogay ayaa sida la sheegay caawa dibadjoog ka ah, waxaana Matabaan ku sugan ciidamada dowladda Soomaaliya kuwa oo dagaal ugala wareegay Ahlusunna oo muddo 10 ah maamulaysay. saraakiisha ciidanka qaybta 21aad iyo xafiiska wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya midna kama aanu warbixin sidii ay wax uga dhaceen degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan. ha yeeshee wasiirka arrimaha gudaha oo gaaray Gurceel ayaa lagu wadaa in uu bulshada la hadlo. Dhinaca kale, Gurceel ayaa degan kadib isku dhac halka ku dhexmaray ciidamo ka tirsan Ahlu Sunna iyo militariga Soomaaliya, waxaana isku dhacaasi uu sababay khasaare soo gaaray dad rayida oo ka ag dhowaa halka ay wax ka dhaceen. Si kastaba, xaaladda Matabaan iyo Gurceel ayaa degan, waxaana shaqaaqooyinkan ay imaanayaan xilli loo darban yahay dhismaha galmudug oo khilaaf xoogan uu ka jiro hannaanka soo xulista xildhibaanada iyo dhismaha guddiga doorashada. Cabdiwaaxid Macali Nisaaq, V O A, Gaalkacyo.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka. Waxaa soo diyaariyay oo soo jeedinaya Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
dhegeystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa dhibaatooyinka dhinaca caafimaadka ee dhalan kara iyo sida looga hortegi karo meelaha ay fatahaaduhu ku dhufteen oo magaalada Beledweyne ay ugu weyn tahay. waxaana barnaamijka marti iigu ah Dr. Cabdiqaadir Jibaax Ciidle oo ah dhakhtar ku takhasusay cudurrada guud kana howlgala xarun caafimaad oo ku taalla magaalada Beledweyne, islamarkaana sidoo kale qalliinna ka fuliya cisbitaalka guud ee magaalada Beledweyne. ku soo dhowo barnaamijka marka hore Dr. Cabdiqaadir.
Ridwaan, waa ku dhowahay barnaamijka, maasha allah.
Bal marka ugu horeysa, xaaladda guud magaalada iyo dhibaatooyinka fatahaadaha ka dhalan kara haddii aad soo koobto.
Runtii maxaa la yidhaahdaa, 10 maalmood ka hor ayaa magaaladan waxaa soo galay biyo aada u xoogan, ilaa haddana waa ay ku jiraan biyahana si aada ayay u saameeyeen magaalada oo dhan. Marka meel walbana biyihii waa ay ku jiraan, dadkii badankoodii waa ay ka qaxeen oo dhinaca waxay u gureen jaanta gudisha meel la yihaahdo Al Jaale, dad badanna waa ku hareen. Runtii biyaha waa biyo aada u fara badan, waxyaabo kale waxyaabo badanna waa ka dhalan karaan. Ilaa haddana waxyaabaha ugu badan oo biyahaasi ay sababi karaan waxaa ugu badan kaneeco oo ka dhalata, suban oo yimaada, koleero oo yimaada, waxyaaba badan ayaa ka dhalan karaa.
Waa gartay. Markaad eegto marka cabsidaas la qabo iyo dee xaaladda hadda oo weli sidaad sheegtay dhibaatooyinka ay taagan yihiin, wax wacyigelina oo aada wadaan dhakhaatiir ahaan ama ururada caafimaadka ee meesha ka shaqeynaya miyaa jira?
Si fiican. Dhinaca dadka ay u badan yihiin waxaa laga sameeyey goobo caafimaad oo MCH ah oo wacyigelina, musqulo xataa waxaa loo sameeyey musqulo ay dadka galaan, waxaa la wadaa wacyigelin ah biyo dhaamis, waxaa laga hadlayaa maxaa la yihaahdaa dadkii ilmaha yaryar xataa meel lagu daaweeyo, dad oo isxilqaamo dhakhaatiir ah ayaa dhinaca xagga joogta. Aniga gudahaan joogaa dhinacana xataa waa laga abaabulayaa, waa socotaa insha allah, hawshu way socotaa.
Waa gartay. Marka xarumo caafimaad oo hadda laga hirgeliyey miyaa jira goobaha ay dadku ku barakaceen? Waxaan la soconaa sidoo kale in isu socodka magaalada uu aada u adag yahay.
Qaybta xagga ah, maadaama aanan tegin aniga magaalada gudaheedaan jooga aniga dhakhaatiir kale, dhakhaatiir kalena waxay jiraan dhinaca Al Jaale. Marka goobo caafimaad waa laga sameeyey oo qaar private ah iyo qaar MCHG ah, dadkana waa lagu daaweeyaa insha allah.
Waa gartay. Wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya soo gaartay Beledweyne laftirkooda, marka wax wada shaqeyn ah oo ilaa iyo hadda aada bilowdeen miyaa jira?
Shalay oo Jimca ahayd ayaa wasiiradda caafimaadka oo wasaaradda oo federaalka ah doorashada aynu soo gaartay, dhinaca xaggay kusoo degtay, haddana waxay soo gashay gudaha oo magaalada ay joogtaa. Runtiina waxay u timidna waa gurmad iyo inay indhayso caafimaadka iyo hawsha ay marayaan. Marka insha allah waa ballansannahay briled, insha allah waa is arkaynaa haddii alla yihaah.
Waa gartay. Hay-ado kale oo caalami ah oo gurmadka iyo gargaarka dhinaca caafimaadka ka qayb galaya iyagu ma jiraan?
Hay-ado oo local oo NGO ah fara badanaa jira oo caafimaadka qayb galaya, wayna joogaan wayna wadaan hawsha. Waxyaaba kuwa oo maxaa la yihahdaa MCHyada wadaa ka mid ah oo dhinaca xagga degan, inta xataa way joogaan, marka looma kala harin.
Markaad eegto marka shaqaalaha caafimaad ee loo baahnaan kara xilligan, maadaama dadka barakacay ay aada u badan yihiin, ma isleedahay tiro ku filan ayaa joogta magaalada oo haddii laga hadlayo caafimaadka iyo cunnada iyo fayadhowrka waxyaabahaas oo dhan iyo talooyinka guud ee ay u baahan yihiin dadka soo barakacay inay heli karaan?
Waan filayaa inay ku filnaan karaan. Dhinaca haggana dhakhaatiir badan ay jirto oo junior ah, intana waa joognaa. Marka runtii inay ku filan doonaan filaya.
Gartay, dadka marka ugu badan aas leedahay dhibaatooyinka saameyn ayay ku yeelan karaan waayo?
Waa dadka aadka u taag daran oo dadka gudaha ku jira iyo dadka banaanka jira, labadaba aaday u taag daran yihiin. Aad iyo aadayna waxay ugu baahan yihiin waxaa la yidhaahdaa caawinaad ugu baahan yihiin iyo baraarujin caafimaad.
Waa garta, ilaa marka goormay qaadan kartaa haddii aad eegto in wacyigelin ku filan la sameeyo oo dadka dawooyinka u baahan yihiin la siiyo oo laga ilaaliyo sidaad sheegtay biyaha wasaqaysan iyo waxyaabaha keeni kara inay xanuunada bataan oo dabcan kaneecaduna ay ka mid tahay?
Wallaahi sidaan qiyaasayo oo horan aan u arki jirnay, muddo bil way qaadanaysaa iyo weliba ka badan.
Marka diyaar garowgii ma muuqdaa hadda dadka looga wacyigelin lahaa ee looga hortegi lahaa khataraha soo wajahan?
Si fiican, si fiican waa muuqataa. Oo hadda maadaama ay noo timid wasiiraddii, waxyaaba badan oo la rabay in laga hadlo, sida oo biyihii magaalada ku haro kale, maadaama hadda ay yaraadeen, biyahaas in laga qaado magaalada, laga aruuriyo, matooro la saaro, in la buufiyo magaaladii kaneecada, laga buufiyo, in waxaa la yihahdaa musqulihii si fiican dadka loogu dhiso, waxyaaba badan al jiro oo baraarujina waa la wadaa, waxaanu u timidna waa intaa.
Waa gartay, marka agab iyo dawooyin ku filan dadka magaalada weli ma soo gaartay?
Wallaahi taasi maamulkaad weydiinaysaa koleyaa dhinaca xagga jira, aniga gudahan ku jiraa.
Waa gartay, ilaa hadda marka adiga maxaa kuu muuqanaya marka la fiiriyo caafimaadka iyo gargaarka aad fidinaysaan intuu la eg yahay?
Wallaahi waa ku rajo weynaa, maadaama wasiiraddii noo timid, waa lagu rajo weynaa in wax badan dadka loo qabto.
Cudurrada marka inta badan hadda laga cabsi qabo inay dhashaan waxaa ka mid a cudurka malaariyada, sidee markaad isleedihiin wax waa looga qaban karaa oo waa looga hortegi karaa inta dhibaatadan aanay ku habsanin dadka faraha badan ee fatahaadu ay saamaysay?
Cudurrada waxay ku dhashaan biyihii, maadaama markii hore ay cusboonaayeen, ay naga gudbeen, waxaa jiraysa biyihii inay magaalada ku haraan oo meelo godada ay ku haraan, meelaha godada kaadi ku haraan dhowr bari ay ku jiraan, waxaa ka dhalanaya sida aa aragtay malaariya ka dhalanaysa, biyihii waa wasaqoobayaan. Marka waxyaaba badan oo baraarujini ka hortaga loo baahan yahay oo ay ka mid tahay biyihii horta, marka hore in matooro iyo booyada la saaro, biyihii meesha laga saaro, kadibna la buufiyo, kadibna maxaa la yihahdaa musqulihii iyo dadka meelihii ay geli lahaayeen loo habeeyo.
Dad hadda xanuuno ay hayaan miyaa jira oo aad ka warhayso?
Wallaahi runtii waa jiraan dad badan oo hadda xanuuno haya oo malaariya qaba, suban qaba. Xala u dambeysa aniga magaalada gudaheeda aan ku jiray, laba naagooda oo foolanaysa oo dhalweysa xataa siseriyan wax la dhaha aan u sameynay, marka waa iska jiraan, waa xanuuno fara badana iska jira. Ya xataa naagihii dhalaay meelay ku dhalaan malaha, ya waa rafaad private yaa la geeyaa. Marka ilaaha talo ku filan.
Waa gartay, marka haddii su-aal kale aan ku weydiiyo, dad fara badan oo soo barakacay ama dadka magaalada gudaheeda ku jira ayaad la sheekaysatay, maxaa ugu badan oo dadku ay doonayaan marka laga hadlayo baahiyaha jira xilligan?
Wallaahi niyo priority-ga ugu horreeya waxay siiyaan waa raashin iyo teendho iyo maxaa la yihahdaa waxay cunaa dadku waa baahan yahay. Laakiin aniga waxaan qabaa in laga hormariyo caafimaadka, in laga hormariya muhiima, qofka markuu caafimaad qabo wax kasta raasan karaa. Laakiin baahi fara badanaa jirto oo dhinaca raashinka ah iyo agabkii kale oo roobka laga geli lahaa xataa, ya tendooyin, bustooyin, ya
waa garta. Weli marka baahidaas ma la daboolin miya?
Waa la daboolay, shalaba waa la bilaabay, dad badanoo qaato kaarar la siiyo raashin qaadanaya, aniga waa arkay dheegaan saaray. Marka waa socotaa proceskaas, waa socdaan.
Haddii aad marka ugu dambeyn soo koobto wacyigelinta loo baahan yahay xilligan, yaa loo baahan yahay inay ka wada qayb galaan, maadaama aan la socono in fatahaadda ay meelo fara badan oo Soomaaliya hadda ay ka jirto, waajibka saaran waa maxay maamulka jira iyo dowladda dhexe si dadka ay u helaan wacyigelin ku filan si looga hortago khataraha iyo xanuunada dhalan kara?
Wallaahi niyo wacyigelinta qof kasta oo reer Hiiraan oo meeshan ku nool, wacyigelintaasi waa ku qasban yahay inuu maaragtay ka qayb qaato. ugu horeeyaan maamulka dawladda ramaldiinta dhalinyarada yaa haweenka qof kasta oo reer hiiraan inuu ka qayb qaato wacyigelintaas waa loo baahan yahay
waayahay aad iyo aad baa ugu mahadsantaa waqtigaaga
waayahay rigwaan
toddobaadkana intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida makarafoonka oo aan ku wareysanayay doctor cabdiqaadir jibaax ciidle oo ah dhakhtar ku takhasusay cudurada guud oo ka howlgala xarun caafimaad oo ku taala magaalada beledweyne oo daadku uu harqiyey waxaa sidoo kale uu qallinno ka fuliyaa cisbitaalka guud ee magaalada beledweyne
haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caweyska washington waa kan cabdixakiin maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodo badan idinku haya aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah
maxaad u falay garaysay haddaan lagu fiidgaraynin lagu finance garaynin mani lagu fangaraynin folos ha telin garaynin nim caafayn garaysateene haddaan laydin halad garaynin lacag laydin bay garaynin guryo laydin gif garaynin laydin lugaftar garaynin bal car soo muuf gareeya sharciyada kansal gareeya
waa jawaaba dhallinyarada dalka gudihiisa ku sugan ay ka bixiyeen waana iyo weliba tale uu siiyey wiil qurbajooga barnaamijka ayaad sheekadaasoo dhammaystiran kaga bogan doontaa waxaa kaloo aan idii hayaa qayb kale oo ka mid a dastuurkii jacaylka caawana waxa aad barnaamijka ku maqli doontaan qodo badan
fajida caashiqu ma geyo dadka oo isu fiirsadiyo faduul iyo been ma geyo shakiga iyo foorjadiyo wuxuu ku falaagiyo fajaca looguma ducayn haddaad adna feesig tahay raggaba hadal uma furayna farxaddan kula qaybsan la
farxaddaasi la wada qaybsanayana barnaamijka ayaad kaga bogan doontaane dhinacaasi jacaylada la dhowraya ka fogaan mayne axmed aarshana waxa uu yidhi barnaamijka inta aynan ku guda jirno ayaa dhegaystayaal heestaasi iyo weliba heesa kaleba ka bogan doontaan barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington haddii aynu ku bilowno dhegaystayaala dastuurkii jacaylka loo dejiyey oo aynu toddobaadkii hore ka maqalnay laba heesood oo ka mid ahaa qodobadii ugu horreeyay dastuurkaasi kuwaasoo kala tilmaamayay barashada jacaylka iyo weliba sidii xaqiisa loo siin lahaa caawana waxa aynu ugu hore ugu sii socon doonaa qodobada kale dastuurkaasi uu ka kooban yahay waxaana soo dhowayn doonaa abwaan farxaan maxamed jaamac oo ku magac dheer farxaan buukax oo hal abuur ku nool dalka faransiiska oo isagu qodobadaasi dastuurka jacaylka uu bixiyey heese kala duwan ka curiyey waxaana uu caawayno faafa ahin doonaa qodobada kale ee ka mid a dastuurkaasi
qodobka saddexaad ee aynu ku soo qaadanayno heeska saddexaad waxa weeye isagana macnihiisu waa la bartay waajibaadkiisina wuu yimi qodobkana markaa waa yar canaanoo iyo tusaalayaashiio wuxuu leeyahay dee mar haddii saa loo fahmay oo qof kii fahmay ee heesaha hore dhegaystay uu wax jeclaaday ilagoo qof yaqaane waa in isagana dee aan laga siyaasadayn jacaylka oo waxa la dhahaa jacaylku siyaasad ma aha isdaba mar iyo waa in lanleemada laga ilaaliyaa marka wuxuu leeyahay kalsoonidi baa ugu weynoo wuxuu leeyahay kalsoonidu waa sad weyne hadduu ruux kuu sir sheegto sadriga adig kuu baneeyo sokeeyaa loo dhoqdaayo suriya dabin looma oodo intuu kugu sooro maanka ilaa sidayaasha dhiigga adiga saldhigkaaga yeelo hadduu ruux kuu samaado sigsaag waa laga jiraa taadaasha la dhowrayiyo sigsaag waa laga jiraa sabool iyo sumadda noloshay ku taalo sabool iyo taajir weeyo adduun waa loo samraaye siyaasad jacaylku maaha
siyaasad jacaylku maaha waxaan maqli jirun hees iyaduna dhowaan soo baxday ee odhanaysay caashiqu dan guud maaha
markaa
tana qodobkee saddexaad waxay leedahay siyaasad maaha baashiyaan lagu ciyaarin baad leedaho laga dhigan siyaasad labada qofa loo daayo
yaan la siyaasadaynin. Qofba kalsoonidu waa sad weyne, hadduu ruux kuu sir sheegto sadriga adig kuu baneeyo, sokeeya loo noqday suriya dami looma oodo, qofku wuxuu kaa mudan yahay ayaa dee loogu jawaabaa, waa abaalkiisa la siiyaa.
Hadduu qofkan qalbigiisiiba ku siiyey oo waqtigiisii ku siiyey oo niyaddiisi ku siiyey, ha dhibaataynina waxa weeyaan adiguna soo dhaweyso.
Aad iyo aad, dee naseexa waa lala jiraa, adiguna waa loo turaayo.
Waa hagaag Farxaan, waa kaasa la baray xaqiisii la sii, islamarkaana siyaasadii laga ilaali. Dee maxaa haray maka waxaa hareen soo maha, waa in labadii qof ay dee wixii isla jaan qaadaan ay mirihiisi gurtaan soo maha.
Haa, waa inay mirihii gurtaan. Markaa bal laba ka mid a dadkii mirahooda mirihiisa gurtay oo wada hadlaya haddaynu ama wada heesayaba aan dhaha aynu yana hees ka mid a heesihii dastuurka jacaylka aynu cabdixakiinow soo qaadano, inankiibaa wuxuu leeyahay jacaylku fudayd ma geyo, lamaanaha ficiltamiyo faquuqiyo eed ma geyo, fikrado kala leexsan iyo faltaban kuma dararayo, fidmada waa laga jiraa. Haddaad ila fahamsan tahay adaan kugu faanayaayo filkaan badayeen haween, ayuu inantii leeyahy. Inantiina waxay leedahay fajida caashaqu ma geyo, dadku isu fiirsadiyo faduul iyo been ma geyo, shakiga iyo foorjad iyo wuxuu ku falaagayo fajaca looguma ducayn. Haddaad adna feesjig tahay, raggaba hadal uma furaane, farxaddan kula qaybsan la.
Waa haddaad nin soo jeeda tahay adigu, meel kale ma tagaan ba tiri. Marka ereyga ku jira Farxaan, fajada caashiqu ma geyo, macnaha waa marka waa in la munaafaqadayo baalkaasi ma jira miya.
Dee bahalka wada mixnad buu noqday, hablihiina waa tan la yidhi, kun bay la sheekaystaan, midna way ka raacaan moogta. Raggiina keebla yuur buu noqday, wuxuu isleeyahay walaahi kunkaasaad kolley ka mid tahay, bal adiguna dhowr iska wadwad buu isleeyahay moogta.
Marka waxay tiri haddaad adiga hadday wax walbaba dhankaa yihiin, anigu meel laba ma tageen.
Haa, marka balse ay aaminaadii kor ugu soo kacdo ayay u leeyihiin. Gabataa farxaddan kula qaybsan laabay bay inantiina leedahay.
Waan gartay, waa qodobkii afraad ee dastuurka jacaylka la isula qaybsaday. Kiisii shanaad markaa
maxaad,
waa dee in awlaaddi un dee la dhaqo soo maha, waa dee gurigii reer kun la dhaqo.
Waa dardaaran kii shanaad, waa ducu. Wuxuu leeyahay jacaylku ha jiro ha joogo, jannada ha tago ha jiifo, ha jabo cadowgii ha jeesto, dadkii isjantaa ha jaaro, jallaafo ma geyo jujuubee ka jira muranka iyo jaciirta, jawiga noloshuu jilaaye jilciya hadalka iyo jalbeesta, ha jabin qalbiga ha jifaynin, jawhareey axdigii ha jiirin, jikaar ha igu odhan sareexo, jawaab waxa yeesha jiirka. Waa dardaarankiio dee waxa lagu dardaarmaya maadaama uu meedhalay sidii uu waari lahaa u dhaqmi lahaa hadalkiisi iyo macaamilkiisi unbaa lagu dardaarmayaayo, dee waa laysu faatixiyey.
Waan gartay. Marka haddaan si kale ku weydiiyo, dastuurkan yaad ugu talagashay marka laga yimaado dee jacaylka guudo dee cid walba ka dhexeeya, cid gaara oo inay ku dhaqanto, ma garanaysaa? Waayo
dastuurkan waxaan ugu talagalay dhammaan lamaanayaasha Soomaaliyeed, hadday kuwa waaweyn yihiin oo xasuus iyo waayo iyo dee dugsanaya, iyo hadday dhalinyar iminka haasaawaysa tahayba, dee maadaa baanu sugaan leydiinahay ile dadkii waxbay naga filayaane waxaan isiri waa bal intaa dee inay meel u buuxiso
gawgasibaa tiri xabadda
hadda haddii alla ka dhigo dee xertii dareenkana dee waa tihiine baan isiri bal waxqabadkii xerta dareenka ha noqoto baan isiri.
Wahagaag dee laakiin xertaa kole gaar ba inu geli doonaa mar gaara, laakiin de ilaalin buu u baahan yahay dastuurkii, ciddii jabisay in anshax mariyo la qabto, cidda si fiican ugu dhaqanta la abaal mariyo, ciddii ka leexata lagu soo toosiyo, dadkii dee marka hore iyaga laftarkoogiiba in la baro, intaan waxaaba la gaarin. Faafin maan u baahnayn dastuurkii in dadkii la gaarsiiyo si ay ugu dhaqmaan.
Haa haayo, waxa baahintaa kow ka aad dee qolyihiinan idaacaddu inaa warkaas sii daysaan, haddii alla ka dhigo marka ay bulshada gaadho ee xeerarka iyo qodobadaas dee ay gaadho, ayaynu markaa ku xejinaynaa qaybtii labaad oo ah imtixaanka jacaylka. Qofkii dhacayna dee waynu ganaaxi doonaa markaa.
Waxaan rajaynayaa inay dad badani baasi doonaan baalkaasi loo jecel yahay,
insha allah.
Aad buu dhegaystayaal u mahadsanyahay Abwaan Farxaan Bowka. ka dheeraan mayno jacayladaasi la dhowraye. Markana aynu eegno dhinaca heesaha, oo aan iyaguba marka loo eego ilaalinta iyo dhowrista jacaylka aan dabyarshidaynin, islamarkaana aan soo qabto heesta caashiqu dan guudmaha iyo weliba codka fanaanka Axmed Aarshiin. kaastaasi caasho qudan guud maahayo codka axmed aarshe haddii ayn dhegaystayaal intaasi kaga soo gudubno, islamarkaana aynu barnaamijkeenna caweyska washington hore ugu sii socono. intiinii dhegaystayaal la socotay barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkii hore waxaad ku maqasheen sheeke xiisa badan oo uu sameeyey islamarkaana uu suugaan ka curiyey abwaan aadan muuse haybe oo degana dalka ingiriiska gaar ahaan magaalada london. sheekadaasi oo ahayd mid dhex maraysa wiil dhallinyaro ah oo qurba joogaya labadiisa waalid, waxaynanu maraynay kiiyo hadda waa wiilkiiyo dalkii dib loogu celiyey si loogu soo guuriyo islamarkaana uu dhulka u soo barto, isaga oo islamarkiiba la kulmay dhallinyarada ficiisa ah ee waddanka hore ugu noolaa, iyadoo markii ay isxaal wareysteen kadibna uu islamarkiiba siiyey waanadan:
tahriibta ignoor gareeya, dalkiina istay gareeya, shaqada aplay gareeya, ciddii arfatays garaysa, emailla u seen gareeya, CV ku attach gareeya, markii la receive gareeyo way soo ribalay garayne, idinku realize gareeya, tahriib isrimayn gareeya, rafaad in la face gareeyo, ragnool in la sell gareeyo, ransom la demand gareeyo, magafi wax roob gareeyo, maankiina ku seef gareeya, dalkiina sit down gareeya, isaga ku survive gareeya, arsaaqad ka seej gareeya, dhul beereed siir gareeya, cuntada sabalay gareeya, yaraan ku succeed gareeya, quluubta unite gareeya, qabyaaladda stop gareeya, qabiil refuse gareeya, yaan la identified garaynin, ragyu idin use garaynin, yaqiinta steel garaynin, mid kale ku store garaynin, mabdiga strong gareeya, allah idin halab garayni, dalkiina stay gareeya.
haddaba markii xaal halkaasi marayay ee wiilku intaasi uu sheegay waanada ah dhallinyaradii, ayaa dhankoodana dhallinyaradii ay ka soo jawaabeen hoga tusaalayntaasi uu bixiyey amaba uu siiyey, bal aan mar kale sidaa u jawaabeen soo dhoweeyo abwaan aadan muuse haybe oo inoo haya waxay ku jawaabeen dhallinyaradaas.
iyagina waa jawaabeen oo midda kale sababtan iyagina dee eeg waxa weeye laynkii ay uu raacay bay raaceeno, taana waxaan ka soo qaatay niyo waxaad moodaa in af soomaaligiiba imika caruurta waddankii joogta waxay interest garaynayaano kan iyagaaba kula hadlay ingiriisida,
marka waa luqadii way wada gaadhay soomaaligii,
luqadii way wada gaadhay. garayntanu ma aha mid qurbe ilaa waddankiiba laga isticmaalaa soo koobi garee iyo maxaa la yidhahdaa
mariboogaraysa
iyo kool garee iyo waan miscool gareeyey, ma aha waxaan wax halkanuna.
marka waa heer caalami weye bahashi mid maxaa qurbuun ku joogta maaha,
maaha waa heer caalami.
iyagiina markaa garayntiiba uga bilaabeen ninkoodaygaa u jawaabeen,
iyagiina garayntiiba uga bilaabeen waxay yidhi, waxay ku yidhahdeen adigu maad stay garaysid, nolosha accept garaysid, intood soo fisid garaysay, vacation balaan garaysay, fasaxaad enjoy garaysay, 4 weeks stay garaysay, vehicle drive garaysay, fuluus aad spend garaysay, dhar faashina weer garaysay, lacagtii finish garaysay, sawtaad ka filii garaysay, maxaad u falay garaysay, haddaan lagu fiid garaynin, lagu finance garaynin, money lagu fan garaynin, folos had telin garaynin, nim caafayn garaysateene, haddaan laydin halab garaynin, lacag laydin bay garaynin, guryo laydin gif garaynin, laydin lugaftar garaynin, bal carsoo muuf gareeya, sharciyada kansal gareeya, qurbaha dhoon lay gareeya, dalkiinana loof gareeya.
hadday waxaani dhab kaa tahay balokaasa sharciyadiini tuura oo waddanka u
soo inaader maanta haddii imika inagaba inaga bilowo haddii maanta laydhaa warbaraha kansal gareeyo soo noqda
dewaa
nin weliba dee waxa weeye ma jirto
20 cudurdaar baa la sheegayaayo maxaan ku yidhahdaa dibdib baa laga wareegayaa ayadana waxaan aad uga helay waxay ku yidhahdeen inanka fulasha talgareynin macnaha beena sheegin miya waalka dhalinyaradoona jiray naga daayo tii bay uga dhigeen
beenta naga jooji bahasha nooga dhig maxaa la yidhahdaa naga moos
fulasha talgareyn bay dhahin
ayaye
marka isagii xabadaasi u dhibanayna daabti naga daabay dhahin adiga adaa aamin
marka imika halkaasay taasi noo joogta inaad warada wax jira oo dadku ka siman yahay
aad iyo aad iyo aad. marka aadan hadaan kuwaydiiyo maxaa kaaga soo noqda bulshadii markay kula hadlaan ama ay maqlaan dhallinyaradii wax ma ku qaataan ma fahmaan sheekada inta laga
warsa taxanaha warniyaho waxa weeye
horta suugaanta dee iyada waa in ku dheeda la update gareeyaayo allah ha u naxariistee abwaanadii qarnigii 19aad noolaa ee aada garanaysa ee murtidoodu ay dhumucda lahayd dee maaragtay dee aanu wax kaga dayano sidoodii maanta hal abuurka nooli wuxuu tirin kari maayo bulshadaana xukunta
aad iyo aad
wax badan baan tiriyey oo maxaa la yidhaahdaa dee gabaya oo dhinac walba taabanaya oo tahriibta ah haddii allaba ku roon yahay tahriib iyo deegaan iyo dhinac walba haddana waxaad moodaa in kuwan aan sidan u isticmaalay ay ka saameyn bateen kuwii kale sababtuna waxa weeye waa noloshii dadkay saameyn ku leeyihin oo dad badan oo daminkana dhegeysanaya wixii sida maarata waxaan wuxuu markay wax jira aad ka hadasho
waaqiciyadii aha
ah
aad iyo aad marka waxaad u dooratayba inaad qaadato luqada ingiriisiga iyo ereyada iska soomaaliyoobay ama aadka loo adeegsadayaana odhan soomaaliyoobay
markay dhalinyaradaasoo kale noqotay iyo qudhooda waxa weeye markaan xabadan tiriyo ayaan mid wanaagsan oo aan ingiriisiga ka ilaaliyo soomaaliyana u hoos geliyo dabeetana gabaygii bay jeclaanayaan iyo suugaantu wixii ay ahayd
aad iyo aad intii bay isu darsanayaan aad buu mahadsan yahay abwaan aadan muusahaybe mar kale dhegaystayaal ayaan idin leeyahay meel kastoaad joogtaan bacaweysin waana wanaagsan gabagabadii barnaamijka ayaynu maraynaa ee aynu markana dib u jalleecno isla markaana aynu ku wada nasanno waaye waaye iyo weliba codka fanaanka maxamed saleeman ture
aniguna garaadkii ka gaabsan waaye adna garashadaadii i garaabi weyde aniguna garaadkii ka gaabsan waaye adna garashadaadii igaraabi weyde dhibta angilaayana ay gargaari maysidi gudurkaan habeenkii dhaxantay guura awada gaari maysde gudurkaan habeenkii dhaxantay guura awada gudume
heestaasi gufaaco ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabayn doonaa guud ahaanba barnaamijkeenni caweyska washington ee toddobaadkan tan iyo tinu barnaamijkan oo kale a isugu iman doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo
nabadgelyo
barnaamijkaasi caweyska washington dhegaystayaal wuxuu ugu dambeeyey idaacaddeennii fiidnimo oo ay idinla socodsiinayeen ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca soo saaristana uu inoo joogay bashiir abikar cabdullaahi tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa heestaasi gufaaco iyo habeen wanaagsan.
Tago, what do you mean?